so'zlayin sizga do'stlar, do'stlarning bir qolini, mard do'stlarning qonini, nomardlar ahvolini, jonsiz do'stlar jonini, aytmasam-da nomini, shu jonsiz do'stlar deya vijdonin sotganini. Mening bir chin do'stim bor, u haqiqiy do'st bilar, yig'lasam yig'lab turar, kulsam u birga kular, boshimga tushib tashvish, o'ksib qolsam urib bosh, chin do'st berolmay bardosh, ko'zlaridan to'kar yosh. Azroil ostonada so'rasa do'st jonini, do'st o'rniga jilmayib berganlar o'z jonini, do'st o'rniga chin do'stlar to'kkanlar ko'p qonini, u dunyoda faqat do'st bergandir savobini. Do'stlarim so'zladim men chin do'stimning holini, shu do'stimni qiyomatlik deb atarman nomini. Yana shunday do'stlar bor, u omadning soyasi, tinglasa anglab olar so'zlarimning boisi. Omading kelsa kelar, ketsa u do'st ham qaytar, yomon kunda shu do'sting ustingdan kulib qolar. Shunday do'st atrofda bor, tulkidan ham u ayyor, egib bersang boshingni qilich urishga tayyor, yovga ko'ksingni ochganda u do'st albatta qochar. Seni tashlab dushmanga barcha siringni sotar, do'stlarim so'zladim men nomard do'st ahvolini, shu do'stni xiyonatlik deb atarlar nomini. Shunday do'stlar bor, bevafolar sardori, u o'zi jonsiz bo'lsa ko'p vijdonning xardori. Dardingiz og'ir bo'lsa goh bo'lar darmondori, u juda yomon bo'lsa ham uning ham bordir ori. U yondamas ham yonda qisirlab kulib turar, u yo'q bo'lsa hamyonda yoring ham labin burar. U bersa birdan ovoz, nomardlar yonda to'lar. Bilinglar u bir qog'oz, tortsang chirparchin bo'lar. Do'stlarim so'zladim men jonsiz do'stlar jonini, shu do'stni yaxshi yomon u deb atar nomini. Do'stlarim so'zladim men uch do'stimning holini, nasib qilsa aytarman so'ngra men davoni.